Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Sodexopas. Do dnešního dílu jsem si pozvala Lucii Hrdou. Lucie je právnička, která se zabývá sexualizovaným násilím a rodinným právem. Bavíme se právě o sexualizovaném násilí na pracovišti, co to znamená, jaké má konsekvence a co by třeba mohla být účinná a smysluplná prevence. Zmiňujeme i vzdělávání soudců, nebo třeba to, proč je Lucie stará větev. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Lucie, já vás vítám u nás v podcastu Po hrstech. Děkuju, že jste přišla.
Děkuju za pozvání.
Tak, já začnu rovnou na komoru. Vy se specializujete na sexuální násilí a rodinné právo. A já se chci zeptat, jestli je vlastně nějaký rozdíl mezi sexuálním násilím a sexuálním obtěžováním.
Já bych, teď je to blbý hned vás opravit v první otázce, ale sexualizované, říkejme sexualizované, protože to, že vy říkáte něčemu sexu, nebo my jsme dřív říkali něčemu sexuální, tak to vlastně v lidech vzbuzovalo představu sexu. A sex je dobrovolná činnost. Zatímco když říkáme o něčem, že to je sexualizované násilí, tak vlastně dáváme první důraz na to slovo násilí, které má sexualizovanou podobu. A to je jakoby v poslední době častěji používaný viktimologický pojem právě proto, abychom si řekli, že to je činnost nedobrovolná a že to jednoho minimálně obtěžuje, v horším případě ho to zraňuje. A to je právě asi ten rozdíl mezi obtěžováním a násilím. Obtěžování vás obtěžuje, nějakým způsobem vám vadí, nelíbí se vám to, ale nemá to hranici trestného činu. Trestný čin vás zraňuje, ubližuje vám to, může to být ubližování fyzicky, ubližování psychicky, samozřejmě to má obrovský dopady. A to je právě hranice toho, kdy zákonodárce si řekl, tohle už je tak důležitý, že to budeme trestat.
Nehledá se trochu těžko ta hranice a mezi tím, co ještě ubližuje třeba jenom trochu a mezi tím, co už ubližuje, takže to můžeme trestat?
Ona od toho je judikatura, aby tyhle ty věci vyjasnila, to znamená rozhodnutí za vyšších soudů, ale zákon tady v tom mluví celkem jasně, s výjimkou teda zrovna toho znásilnění, u kterého odborníci volají po změně, protože my vlastně pořád vycházíme z té staré definice z 50. let a dříve, která mluví o jako fyzickém násilí a pohrůžkou násilí nebo zneužití bezbrannosti oběti. A vlastně podle současných viktimologických trendů a podle toho, co vlastně my víme o tom, že třeba 70% znásilnění v podstatě v partnerském vztahu, tak prostě víme, že to znásilnění vypadá jinak velmi často. A že by bylo potřeba tu změnu rozšířit tak, aby to odpovídalo vlastně těm současným poznatkům.
To dává smysl. Jak se to projevuje na pracovišti? A to znamená, tam dochází taky ke znásilnění, nebo tam máme jiný druh toho sexualizovaného násilí?
Vždycky tyhle ty věci jdou ruku v ruce, protože buď to se to zastaví na hranice nějakého toho obtěžování, nebo to jde dál. My taky nemáme jenom trestný čin znásilnění, ale máme třeba trestný čin sexuálního nátlaku, který právě v rámci toho pracovního prostředí je, bych řekla, aktuálnější než znásilnění, protože tady vlastně vy chcete po někom, aby vykonával určitou sexualizovanou činnost, ale pod nějakým nátlakem, který vyplývá z důvodu třeba vašeho vlivu nebo nadřazeného postavení. Jo, to znamená, že to může být nějaká extrémní forma bossingu třeba. A samozřejmě tady záleží na tom, jestli to pracovní prostředí je toxické, takže ta oběť nemá to komu nahlásit, nemůže se bránit, bojí se, je jí vyhrožováno, že přijde o práci a už se třeba v oboru ani neškrtne, protože se to o ní všude řekne a podobně. A nebo jestli ten zaměstnavatel má nastavenou nějakou vnitřní politiku tak, aby se ta věc dala pro tu oběť řešit. To znamená, že nebude potrestána ona, ale bude potrestán ten pachatel. A pak samozřejmě, pokud to nabývá intenzity takové, že to překračuje tu hranici trestnosti, to znamená, je tady ten stupeň závažnosti je tady vyšší, tak potom samozřejmě by to měly řešit orgány činné v trestním řízení, pokud se o tom dozví.
Jaká je teda ta úroveň, kdybych to jako zaměstnavatel nebo jako HR u zaměstnavatele měla začít řešit?
Tak pokud přímo se vám někdo bude stěžovat, to je jedna věc, a druhá je pokud taková ta všeobecná znalost, že se to děje. To bych řekla já. A potom samozřejmě, pokud máte zpracovaný nějaký program, třeba máte ombudsmana, který se na vás obrátí, protože velké firmy, instituce, vysoké školy a podobně teď zřizují funkci ombudsmana právě kvůli tomuto, protože spousta třeba studentů nebo zaměstnanců se bojí, že pokud se svěří někomu přímo z té firmy, jakoby insiderovi, tak může být, nebo on je vlastně ve slabším postavení, jo, než jeho nadřízený samozřejmě. A proto dost často ti ombudsmani jsou nezávislí nebo zvenku, no tam mají prostě upravenou tu svoji práci tak, aby byli nezávislí. Já například jsem se nedávno stala ombudsmankou jedné vysoké soukromé školy, to znamená, že jsem externista, aby se právě nemuseli ti studenti a studentky bát něco takového oznámit s tím, že tam se všichni znají a všichni jsou kolegové. Takže to je jakoby dobrý důvod. A pokud za váma někdo přijde s tím, že to chce řešit, tak samozřejmě takový ten přístup, já bych se hrozně ráda řekla z minulého století, ale já vím, že prostě přetrvává, my se s tím v té práci setkáváme, jako, ale prosím tě, a Jarde, tohle dělá u všech, vždyť víš, že to je legrace, jako, vždyť on to tak nebere vážně, a vlastně v podstatě zesměšňování té oběti nebo její bagatelizace jejich pocitů, prostě toho, že vlastně se říká, že tohle to není důležitý, jo, důležitý jsou tady nějaký výkony a podobně. Já bych asi doporučovala, aby každému, kdo dělá v takové pozici, tak aby si každý vlastně nastudoval něco k tomu, co to znamená obtěžování, co to znamená sexualizované násilí a co to té oběti přináší. To jsou věci, které vlastně se můžou zdát na první pohled úsměvné, ale vždycky jakékoliv takovéhle násilí je o mocenské disbalanci. To není o touze si někde jako vybí ten svůj sexuální pout a že už ten člověk se nemůže udržet, protože je příčetný, jako většina lidí na pracovišti bývá příčetný a moc dobře vědí, co dělají. Tady je to vyloženě o zneužití moci, protože na svůj šéfko si to nedovolíte, ale na svůj podřízenou ano. A tudíž je velmi těžké se takovým věcem sám o sobě bránit a ustát to a nemůžeme dávat obětem za vinu, že to jako sami nezvládají, jo. Já hrozně nemám ráda takový to, a když ji otravuje, tak ať mu dá pěstí a holka v tramvaji, on ji někdo ošahává, tak ať ho nakopne mezi nohy. To jsou takové silácké řeči člověka, který v tom slabším postavení nikdy nebyl anebo se do něj nedokáže vžít, protože tak to samozřejmě není.
Můžeme třeba krátce jenom zmínit, co to vlastně všechno přináší té oběti, aby jsme se to dokázali představit?
Tak od těch lehčích forem, které prostě jsou o tom, že se jí prostě nepracuje dobře a jako všichni asi víme, že když se někomu nepracuje dobře, tak samozřejmě ty pracovní výsledky jsou horší. Tak to můžou z toho být i závažné problémy psychické, psychosomatické. Může to znamenat, že třeba začne zapomínat, že v té práci prošvihne nějaký termín. Může to ale taky znamenat, když už jako mluvíme o těch formách toho závažného jednání, které už má formu nějaké trestné činnosti, tak tam opravdu mohou vznikat i trvalé následky na zdraví. Může tam být posttraumatická stresová porucha, může to být vlastně až tak somatické, že například oběti znásilnění třeba přestanou menstruovat nebo se jim spustí nějaká jako autoimunitní choroba a podobně.
Vy jste zmínila vlastně dva příklady, když to ta oběť nahlásí a když se to všeobecně ví. Já bych se možná vrátila k tomu, když se to všeobecně ví, protože to je jako z mojí zkušenosti celkem častější situace, protože málo která oběť to ve skutečnosti nahlásí. Z mojí praxe, kdykoliv za mnou někdo jako přišel s tím, že se chtěl svěřit, tak se chtěl vlastně jenom svěřit a na konci vždycky dodával, ale já to jako nechci řešit prostě, aby se to tady nějak jako rozmazávalo, to fakt jako ne. Tak co s tím potom v takovémhle případě?
No, na to by měla být nastavena pravidla. Když jste velká firma, To znamená, měli bychom přesně vědět, co v takovém případě budeme dělat, to znamená, komu se to hlásí, jestli máme nějaké interní pravidla k prošetření takových věcí a podobně. A když jsme malá firma, tak je to samozřejmě na tom, kdo zaměstnává. Podívejte se, já jak si vedu advokátní kancelář, nás tam 11. A protože já jsem jaksi známá feministka, která by prostě v kanceláři nic takového netrpěla, tak se to u nás neděje. A potom ke mně chodí třeba studentky a koncipientky, které přicházejí z jiných kanceláří a říkají mi, co se dělo u nich, jak je tam ošahávali i třeba ti partneři, nebo jiní koncipienti, nebo že je tam sexuálně prostě obtěžovali, neustále komentovali. To je prostě otázka toho, jaká tam je atmosféra, je tomu dává za mě třeba 90% to, kdo tam šéfuje. Protože jako u mě, já mám zaměstnance, ale i naopak, jako kdyby moje zaměstnankyně něco takového dělali s jednou z těch zaměstnanců, jsou třeba právě z pozice toho, že jsou starší, že jsou tam díl než oba časového nadřízení, tak oni moc dobře vědí, že prostě lidsky řečeno bych s nima obkopala půlku Václaváku. Jo. Prostě tohle se u nás to prostě nejde, aby něco takového bylo. A samozřejmě mají tu důvěru, že kdyby se to stalo, tak já věřím tomu naprosto, že by mi to řekli. Protože prostě vidí, že bych se jich zastala. A to je ale na nějaké jako morální integritě těch vedoucích pracovníků tam. Ale já si opravdu myslím, že jakmile ta organizace nějaká větší, to znamená má složitější strukturu, má víc oddělení, která třeba mezi sebou musí nějakým způsobem komunikovat, nebo třeba oddělené pracoviště, tak tam už by k tomu jako měl být minimálně nějaký úplně jako jednoduchý guideline, jakým způsobem postupovat, protože jakmile má někdo HR, tak už jako tam bude spousta jiných směrnic, takže by se neměl být problém udělat směrnici tady k tomu.
Tak ty směrnice většinou existují, dokonce většinou existují nějaké jako tajné schránky nebo takový to školení e-learningový, k tomu se ještě určitě dostaneme. A problém bývá v tom, že většinou se ti lidé bojí to využít, i tohle to, prostě to nechtějí nahlašovat.
Já se jim nedivím, protože vlastně tady jsou pořád v té situaci té slabší strany. A ono je velmi těžké přesvědčit lidi, aby vám chodili k svědčit k soudu, kde máte zákonnou povinnost, jo? Kde vlastně na tom visí to, jestli někdo bude odsouzený nebo ne a za jak dlouho. A pokud vlastně se třeba ten problém netýká kolektivně třeba 5-6 žen na jednom oddělení, které by jakoby mohly vlastně stát pospolu proti třeba svému nadřízenému a pro mě podpořit se, tak je to jako velmi těžké a právě tam se jako velmi často potom obrací takové to, no ona je neúspěšná, takže se to snaží říkat takhle, že jo, a podobně. Proto já prostě pořád si myslím, že ty guidelines, schránky, e-learningy, všechno je hrozně důležitý, ale tam jako stejně jako v celé společnosti je prostě zásadní nějaká schopnost tuhle tu věc nenechat být a hlavně jakoby uvést ve známost, že se to tady prostě netoleruje. Protože v cizině, jak se pořád jako je předhazováno feministkám, že jako v cizině už chlapani ženský nepodrží dveře a podobně, což prostě vůbec nebudu komentovat. Ale jde o to, že tam je zjevně povědomí o tom, že prostě sexuální šikana, sexualizovaný násilí a obtěžování prostě není v pořádku. Zatímco u nás to má ještě pořád takový ten kontext toho ha, je to legrace a každý si potřebuje zašukat a prostě tak to doma nemáš, tak prostě a práce je od toho a prostě podobně. Jo, a tohle je ale jako o změně nastavení celé společnosti a prochází to rodinou, prochází to školstvím, protože a popravdě já mám jako pracovně prakticky neuvěřitelný případy prostě toho, co se toleruje. Jakože učitel prostě chodí se 14-letýma, s 15-letýma holkama jako a podobně, jo. Prostě protože oni to chtějí, že jo, samozřejmě. Takže prostě a je to tolerovaný třeba jako ředitelstvím a podobně. A rodičema taky, což je na tom právě to, že říkám, že jako česká společnost je k určitému typu sexualizovaného obtěžování a násilí jako velmi tolerantní. Jo, tam, kde vlastně my pořád máme tu představu, že znásilnění, jako ten šílenec vás někde jako rdousí v parku a u toho vás tam prostě hrozně násilní, ale 70% znásilnění je vztahových a dalších 20% jsou ti přátelé, známí, vedoucí, spolužáci, spolupracovníci, nadřízení. A to je právě tady ta šedá zóna, u kterými máme potom tendenci, říká Franta, ten by to nikdy neudělal. Máme jakoby tendenci a priori věřit tomu pachateli. No viktimologicky je to velmi jednoduše vysvětlitelné, protože my žijeme v iluzi spravedlivého světa. Odmala. Nám pořád říkají v každých pohádkách, že to dobře dopadne a zlo bude potrestáno a špatné věci se dějí špatným lidem a dopadne to všechno dobře. A my se vlastně, my máme jako představu, že žijeme ve spravedlivém světě, kde se špatné věci dějí špatným lidem, ale pokud vlastně by tady někdo, koho my známe jako celkem normálního člověka, se dopouštěl takovýchhlech věcí, tak přece my máme jako tendenci říct, aha, ale ta oběť za to musí jako mět sama, to byl, neumím to vyčasovat. Musí si za to nést odpovědnost sama, protože určitě se jako něco udělala. Jo? Něco prostě, to je prostě její vina, protože my v okamžiku, kdybychom si připustili, že se špatné věci dějí i dobrým lidem a že, když se podívám na ty statistiky u sexualizovaného násilí a obtěžování dětí a podobně, to jsou strašné čísla. Já vždycky, když to někde řeknu, tak mi říkají, ne, vy jste taková ovlivněná tou svojí prací. A to jsou jako statistiky, které vyplývají prostě ze spousty výzkumů. A to, to sexualizované násilí je strašně rozšířené, četné v populaci. Jo, každá, teď dokonce už se neříká šestá dívka, čtvrtá dívka jsem teď slyšela. Každý šestý nebo desátý chlapec, každá třetí žena v České republice se setkala se sexualizovaným nebo domácím násilím. Tak vidíte, jaký ty čísla jsou obrovský. A my v okamžiku, kdybychom se tomu museli postavit, tak my najednou jako zjistíme, že nežijeme ve hezkém světě, my nežijeme ve spravedlivém světě, my žijeme ve světě, kde bohužel je sexualizovaný násilí norma. A v okamžiku, kdy bychom si tohleto připustili, tak spoustě lidí se za a ten svět jako zbortí, protože se ho začnou bát, spousta lidí se musí uvědomit, že nutně oni sami byli v minulosti asi velmi pravděpodobně jedním z těch, kdo to dělali a to se lidem nelíbí.
Máte i nějaký statistiky, jak to vlastně vypadá na pracovišti, protože to se hodně bavíme, že když je to někdo známý, je to rodina, případně je to i kamarád. Jak to vypadá?
Ty spadají do těch 20%. Já jsem se nezaměřovala na nějaké jako speciální statistiky k zaměstnancům nebo na pracovišti, ale to je těch 20%, prostě tam nám do toho spadají všechny tyhle ty vztahy. A říkám těch trestných činů, jako kromě znásilnění je tam víc, krom toho, že můžete třeba si u někomu posílat nějaký porno, který nechce, že třeba dětský nebo já nevím, nějaký se zvířatama, nebo naopak zneužít jeho osobní informace, jeho fotografie rozeslat jak přes jakoby kyberšikana v rámci firmy třeba a podobně. A to jsou jako věci, které jsou prostě častý, tyhle věci se dějou a my pořád jako společnost předtím zavíráme oči, ono je to taky v důsledku toho, že vlastně žena má místo v tom pracovním kolektivu jako relativně ještě pořád nedávno, že volební právo tady taky máme ještě jako relativně chvíli, pořád si ta společnost nezvykla na to, že žena je rovnoprávný člověk. A já samozřejmě neříkám, že jsou obtěžovaný jenom ženy, muži, to vůbec není pravda, ale sexuální násilí je genderově podmíněný násilí a většinou obětí skutečně jsou ženy, i když se to mnohým lidem nelíbí, takhle to konstatování, ale je to tak.
Co třeba takový velmi oblíbený posílání dickpiku, a dá se to považovat za sexualizovaný násilí nebo?
Za obtěžování. To není trestný, pokud to neposíláte dětem, tak tam už by to bylo něco jiného. Ale to je obtěžování a myslím si, že by se to mělo vyhodnotit jako porušení pracovní kázně. Pokud to je samozřejmě nevyžádaný. Jo, pokud jako spolu ty dva lidi spějí se dobrovolně, je to podle firmních regulí a posílají si to, tak a není to na nějakém jako zakódovaném kanále, v který nesmí používat, tak ať to dělají a jako enjoy.
Já vím, že jste v nějakém rozhovoru říkala, že pokud vy dostanete takhle nevyžádaný obrázek, že to zveřejňujete i se jménem. A no. mě napadlo, jestli je to jako legální, jestli to vlastně jako můžu udělat.
Tak oni vám ho jako většinou posílají lidi, který vy neznáte, nebo jsou to nějaký přezdívky a podobně. Já jsem ještě tak hodná, že většinou jako zakraju tu nechutnější část nějakým obrázkem. Ale tady jde o to, že my potřebujeme dostat do povědomí právě tu častost, jo? Tu četnost, prostě jak se s tím ženy setkávají, protože ono to jako skončí tak, že mě potom já ho zveřejním a lidi mi píšou, fuj, ty si prase, proč to sem dáváš, jste normální ženská, jako co děláte? A říkám jako, hej, já jsem to dostala, já vám jenom ukazuju, že tohle ženám, vaší ženě, vaší dceři, jako vaší kolegyni v práci velmi pravděpodobně chodí taky. A jediný, jako co s tím můžeme dělat, je, že vy jako si vytáhnete hlavu, budeme slušní spod polštáře a řeknete jako, si mezi sebou jako, a svým synům, jako chlapci, nedělejme to, je to prostě nechutný. Jo, a není důvod, proč by se něco takového mělo dít, a je to ale opravdu jako velmi častý. Jo. A zrovna včera mi odmítal někdy, jako spousta mužů mi odmítal jako věřit, že nám ještě k tomu chodí jako vychloubání, jako juhu, mých 40 cm, 30 cm na tebe někde čeká a podobně, jako, že to jako z říše pohádek a prostě není. Pokud někdo jako tohle někomu nepřipadá prostě podivný posílat svoje intimní fotografie, jak mu nepřijde intimní k tomu ani psát různý oplzlosti a podobně. A tohle jako podle mě je nakázeňský řešení, protože jako proč bychom si to měli nechat líbit?
No právě, no. Já upřímně ve svém okolí neznám moc holek, který by někdy nic takového nedostali.
No, je to tak? Jo, a to je prostě ta ještě jako nejlehčí v podstatě forma tady ty věci, jo. Potom jsou samozřejmě pronásledování, to, že jakoby vám nahrávají nechutné zprávy, posílají vám je, to, že vás sledujou, to, že prostě o vás jako začnou říct, dobře, se s ním nevyspala, tak začne prostě řešit, bude vás pomlu a bude říkat, naopak, jak, kde jste to všude dělali a co a jak jste u toho vypadala, já nevím, co všechno. Přes tu sexualitu, která samozřejmě je i velice intimní a pro spoustu lidí zraňující, se jako zraňuje velmi jednoduše a ty lidi to vědí, protože vlastně útočí na nějakou vaši slabost. A to, že já a nějaký jiný ženy prostě se s tím dokážeme vyrovnat, tak jako a priori neznamená, že to samé musíme očekávat od všech žen. Jo, to jako není povinnost jako jít a někoho kvůli tomu fláknout mobilem přes obličej a jít to někam zveřejnit. To je jako slušnost je to neposílat, že jo. A takový ty hlášky, jako když to nechce dostávat, tak ať to řekne. Ne, prostě se zeptej, jestli to chceš posílat, jo. A napřed, než se budeš ptát, tak vůbec zváž, jestli jako je to vůbec jako appropriate, jestli je to prostě jako vhodný vůbec. Myslím si, že posílání dick pics není vhodný v 99,99% případů. Tak jako pro všechny, kdo to poslouchají.
Já souhlasím. Když se nám to teda povede a nějakým způsobem uspějeme, odhalíme toho pachatele na prostovišti, propustíme ho, jak můžeme podpořit tu oběť, která tam třeba zůstává, pracuje tam, nějak se to do té firmy prosákne?
Tak může se vydat stanovisko, může se jí třeba poskytnout, můžete jí zaplatit psychologa, jo? Můžete jí dát day off, můžete jí prostě přidat, ať se jde na dobrý oběd tady, jako tak se s ní domluvte, oni vám většinou řeknou, co potřebujou. Je skvělá vlastně, nebo skvělý hnutí různých velkých firm, které třeba začaly bojovat proti domácímu násilí. Jmenují se NENA, jako ne násilí. A mezi nima je třeba Vodafone, IKEA, a nějaké banky tam jsou. A vlastně třeba tyto firmy se školí mezi sebou, ale zároveň jako pořádají školení i pro jiné firmy, které vlastně říkají, co máme dělat v případě, že našeho zaměstnance nebo naší zaměstnankyně jsme prostě zjistili, že je doma domácí násilí. A oni mají třeba i v kolektivních smlouvách nebo v nějakých vnitřních předpisech, že pro tyto případy jim dají třeba navíc neplacené nebo i placené volno, že jim třeba proplácejí ten čas, co se stráví někde na policii, výslechy, nebo že v případě, že třeba ta oběť někam prchá do nějakého azyláku, tak jí prostě třeba poskytnou firemní byty a takovéhle věci. A vždycky, jako dle mých zkušeností, tím, že se zeptáte, co ta oběť potřebuje, tak nic neskazíte.
Stejně jako když se zeptáte, jestli ten dick pic opravdu chcete nebo ne.
Přesně tak. Přesně tak. Já vůbec jsem celkově zastáncem toho, aby spolu lidi víc mluvili.
Souhlasím. Existuje nějaká smysluplná prevence? My už jsme tady narazili na takový ty e-learningy, který má spousta velkých firm povinný, ale já si úplně nejsem jistá tou efektivitou. No.
Já si myslím, že tohle jako je společenský diskurs, celospolečenský diskurs. Tady nikdo, si myslím, nechce sterilní společnost bez pohlavních bytostí, kde jako není možno třeba navazovat přátelské a sexuální vztahy a intimní vztahy a podobně. To tady vůbec nikdo nechce. Tady jenom jakoby, si myslím, že se snaží lidi, jako třeba já, a samozřejmě nejsem to jenom já, jenom jakoby říkám, že zrovna já se o to teda snažím, jakoby, že bychom chtěli společnost, která je respektující. A to neznamená asexuální, ale znamená to, že se dá na věcech domluvit a že se vlastně už odmala dětem říká, že jsou nějaké normy, že má každý právo na osobní integritu, integritu tělesnou, integritu nějakou duševní a že ke spoustě věcem prostě je třeba dávat souhlas, že jsou věci, které by si k vám nikdo neměl dovolit. Že se samozřejmě můžete, a teď já neříkám pozor, ozvat, ale nebát se říct se o pomoc. Protože to je obrovský rozdíl. Pro zraněnou oběť, zlomenou oběť, vystrašenou oběť, oběť v nerovnovážném postavení je mnohem jednodušší se říct o pomoc, než se ozvat. Protože to vlastně znamená, že k tomu, abyste mohla vůči někomu bojovat, tak byste měli minimálně stát na stejné úrovni. Což tady v těch vztazích samozřejmě není. Protože to využívá prostě toho nerovnovážného postavení.
No, ale to je vlastně věc jako hodně systémová, hodně společenská, to trvá poměrně dlouho, než se a asi zřejmě.
Já se
to...
nemyslím, že se během 2 let dopracujeme k tomu, že jako přestane být sexuální obtěžování ve firmách. To prostě jako, myslím si, že to není možný. I v zemích, kde ta, vlastně už na tom začali pracovat před jako 20 rokama a vychovávají tak děti, tak pořád se najdou případy, kdy jako nějaký jedinec prostě excesivně tohle to udělá. Ale důležitý, to je stejně, jako když se mě někdo ptá, jako jak máme zmenšit počet znásilnění a obtěžování dětí. Já si myslím, že k tomu ta cesta jako moc nevede, že tyhle věci tady jsou a budou vždycky. Ale my musíme nastavit to okolí a tu společnost a ten systém tak, aby fungoval, aby zafungovala ochrana, aby zafungovalo to, že se řekne někde o pomoc a aby se vlastně vůbec nemusel bát se o ní říct. A potom samozřejmě v okamžiku, kdy ten systém bude propustný, to znamená nebude házet těm obětem klacky pod nohy a vlastně bude nízkoprahovej a oni se začnou dovolávat tady toho, tak potom samozřejmě to znemožní i spoustě pachatelů tohle věc dělat, protože samozřejmě jakoby vzroste riziko, že budou jako jejich činy mít následky.
To určitě souhlasím. Na druhou stranu, jak už jste zmínila, tak jde to vždycky od toho vedení nebo těch představitelů, že když se budeme bavit na nějaký celostátní úrovni, kteří ale musí připustit, že to tak jako vůbec je, jo, což je vlastně hrozně těžká pozice. Já jsem nedávno facilitovala debatu právě na tohleto téma a ve firmě a tam jeden ten kolega říkal, no ale my tady tenhle problém vůbec nemáme, to přece je úplně jako v pohodě a my tady máme hezkou firmní kulturu a tak. No jasně, z té privilegované pozice tenhle ten problém jako nemáme. Problém je v tom, že ty lidi, kteří by o tom měli rozhodovat, jsou v těch privilegovaných pozicích, takže oni ten problém nemají.
Tak ale to máte u všeho. Jo, tady vlastně se popírá právě i ta častost domácího násilí, počet znásilnění, počet týraných dětí. To jsou prostě věci, které ta společnost se nechce připustit, hlavně ono tak jako to řešení je celkově nákladný, že jo? Tak to znamená, že i v těch firmách velmi pravděpodobně, pokud v okamžiku, kdy budete zavádět nějaké novinky, tak to bude něco stát. A to je prostě to jakoby opuštění ty nějaký jako privilegovaný představy, ale opět k tomu ten člověk buď to bude vychován, nebo mu to musíme natlouct do hlavy v rámci nějakých školení, protože já věřím tomu, že i staří psi se někdy naučí nové kousky. Když se jim to bude opakovat a bude se jim to vysvětlovat. A spousta lidí Podle mě nemá náhle do té doby, než si něco takového neskusí. My jsme třeba dělali na nějakých školeních, kde vlastně jako byli lidi ve vysokých pozicích, nebo říkat v jakém oboru, ale a byli tam i muži a oni vlastně jako říkali, nebo neuměli si představit, že by vlastně vůči ním někdo postupoval silově. Jo, protože když jste jako 200-kilovej prostě nebo metrákovej chlap a jste na vysoký pozici, tak si vůbec jakoby neumíte představit, co to znamená. A v okamžiku, když se rozehrává ta situace tam někde jakoby na tom workshopu, kdy jim vlastně jakoby předvedete ty věci a oni by to chtěli řešit svým běžným způsobem, říkáte, ale tohle nejde. Tenhle způsob řešení nemáte. Musíte to vyřešit jinak. Ne, tohle taky nebude fungovat, tohle taky nebude fungovat. Tak vlastně teprve v okamžiku, kdy vlastně jakoby je to je formou toho zážitku, tak se zjistí, že je to jako funkční. Mm-hmm. Jo? Prostě to tak jako je, že lidi, ne každý je empatický prostě a dokáže se jako žít do role někoho jiného. A nebo ještě to je moje oblíbení, když jsem to přežil já nebo přežila já, tak ty to musíš přežít taky a my schopnější dáme do toho všechno a my to tady jako, kdyby ses víc snažila, tak to zvládneš. To je jako má oblíbená čelokrálovská řeč.
Takže spíš zážitek než e-learning.
Myslím si, že určitě. Protože na e-learningu vám odkliká každý všechno, aniž by se nad tím trošku zamyslela.
Je to tak. A my jsme měli teď to období covidu, doufáme, že už je teda za náma, nicméně bylo to období intenzivních home officeů, někde možná dál přetrvávají. A když se stane to sexualizovaný násilí během pracovní doby na home officeu, je to věcí toho zaměstnavatele nebo není?
Pokud to znemožňuje tomu zaměstnanci tu práci vykonávat, tak se domnívám, že ano. Je to jako pořád, je to trestný čin toho pachatele, že jo? A teď jenom otázka, jestli ten zaměstnavatel bude chtít do toho vstoupit ve smyslu toho, jako podívej se, můžeme ti tady nabídnout pomoc, můžeme tě zaplatit advokáta, víme o tom, že se to stalo, můžeme tě přestěhovat někam jinam, nabídneme ti součinnost, podobně. A nebo jestli už to bude takové intenzity, že ten zaměstnavatel, jak si ucítí potřebu to prostě nahlásit bez ohledu na přání té konkrétní oběti. Což já doporučuji dělat v okamžiku, kde je tam opravdu ohrožení života a zdraví. Jako kdy víte, že se to stane, protože ta situace v tom okamžiku, kdy se to oznámí, je pro oběti velmi nebezpečná. Tady prostě máme největší počet vražd. Máme tam jako okamžitý a extrémní nárůst, jak intenzity, tak jako četnosti toho násilí v okamžiku, kdy jako ty lidi ještě nejsou od sebe. Takže tohle se musí udělat velmi opatrně. Tady bych doporučila to buď to řešit, jestli tam bude nějaký specialista, anebo prostě se na to vzít nějakého externistu, nebo se zkusit poradit třeba s těmi organizacemi, které s tím pracují. Uh-huh.
Jak často vy sama řešíte vlastně případy sexualizovaného násilí z pracoviště?
Tím, že my vlastně řešíme, my jsme primárně zaměřený na trestní právo, to znamená, že my to řešíme většinou až od té intenzity, kdy už je to trestným činem a neřešíme to vlastně, jako i řešíme pár nějakých jako přestupkových jednání a podobně, ale máme jich pár, protože tohle to vlastně dělají většinou kanceláře, které jsou specializované na pracovní právo, což je u nás jenom takový okraj, vlastně protože u nás se řeší až jako to opravdu závažné případy. Čímž neříkám, že to jako neděláme, ale nemůže to být relevantní statistická odpověď.
Mm-hmm, rozumím. Stane se něco potom těm skutečným pachatelům, a když teda se na to nějakým způsobem přijde? Teď máme třeba v médiích spoustu kauz ohledně. A vlastně měli jsme Ferryho, že jo, Pavla Trávnička, teď máme Vratislava Hláska a vlastně já si nejsem úplně jistá, jestli ten dopad do té společnosti je nějaký jako signifikantní, jestli se těm lidem opravdu něco stane. Nebo když zalovím teda v těch vodách biznisu, tak jsem se setkala se spoustou případů, kdy vlastně toho člověka teda propustili, ale třeba mu dali dobrý reference, jenom aby se ho rychle zbavili. Nebo se to o tom člověku na tom pracovním trhu ví, že se to prostě děje a stejně ho někam jinam vzali, nebo má úspěšný podnikání. A vlastně to nemá vůbec žádný společenský konsekvence.
No, k těm kauzám já se nemůžu vyjadřovat, protože u většiny z nich jsem nějak zainteresovaná pracovně, ale víte, my žijeme v situaci, kdy v České republice za víc než polovinu znásilnění je podmínka. Za znásilnění, ne za sexuální obtěžování, za posílání dickpiků, ale za znásilnění, včetně znásilnění dětí. 3/4 u domácího násilí jsou podmínky, u pohlavního zneužití dětí dokonce 86%. A v této situaci asi nemůžeme jako očekávat, že ta společnost přistoupí jako k závažnému trestání prostě obtěžování, když není schopná jako pořešit ani sexualizovaný násilí, který je jako velmi závažným trestným činem. Jo, a to je prostě součást celé ty bagatelizace problému. Já se teda nemyslím, že jako někdo, kdo posílá někomu dickpiky, už by si neměl pracovně ani škrtnout, jo, ale mělo by být jako jasný, že pokud to udělá znova, tak prostě se to bude řešit s větší razancí, jo. Že z toho bude prostě nějaký kázenský postih a podobně. Pokud prostě ta společnost je jakoby takhle nastavená a když proti tomu bojujete, tak jste samozřejmě za hysterku. Jako je to tak. A to je proto prostě, já říkám, že to je jako věc dlouhodobá a výchovná. Ale je samozřejmě, podívejte se, ono to jde od té politické kultury. Jo? V okamžiku, kdy v jiném státě se prostě zjistí, že jako používáte služební auto k vožení svojí milenky někam, tak automaticky jako rezignujete. Jo? U nás to jenom znamená, že všem jako řekněte, že to je kampaň a to stačí. A je to všechno. Můžete být obviněný, můžete být obžalovaný, pořád jste v politice. Tak a tyhle vlivy tam opravdu jsou, já to vidím jako advokát, jo, že pak se mě ty klienti ptají, jako jak to, že oni můžou, my nemůžem. Jo, to prostě zvedá, to jsou prostě věci, které jako tu společnost formují. Jo. A pak se nemůžeme ale divit, že ta reakce je taková, jaká je.
Formuje tohleto i ty soudce? Myslíte, že se že jako vlastně dávají tomu nějakou váhu, že když se to může teda dít na těch patrech, tak to
Já vás pobavím, možná já jsem žádala za jednoho klienta, my soudili 6 let klienta, že se měl dopustit nějakého ekonomického deliktu, jako zprostili a my jsme žádali náhradu škody a jako odškodnění vlastně za to, že byl 6 let tahnej tady tím procesem. A ministerstvo spravedlnosti, které to má na starosti, nám odpovědělo, že veřejnost nevnímá ekonomickou kriminalitu jako zásadní a tudíž není potřeba finančního odškodnění, protože vlastně lidem to nevadí. Mám to černý na bílém prostě, jo. Takže jako pokud už ministerstvo samo jako tvrdí, že tohle to lidem nevadí, a za to, když jako jste třeba křivě obviněný z něčeho, co teda lidem vadí, což je třeba znásilnění, tak za to se dává v průměru 80 000 korun za takovýhle trestní stíhání. Tak my tady prostě jako máme hodnotu cti toho člověka úplně někde jinde. My tady jako ta společnost si podle mě, to myslím prostě, že to je zatížené nějakým komunistickým dědictvím toho, že jednotlivec není důležitý a jeho nároky nejsou důležitý a jeho ochrana není důležitá. A proto prostě jsme spolu založili Bez trestu, protože to je organizace, která zveřejňuje takovéto rozsudky a vlastně ukazuje na to, že tato forma bagatelizace probíhá na všech úrovních, včetně té soudní. A že v okamžiku, kdyby se od těchto vlastně mýtů a bagatelizaci upustilo, tak ty tresty nemůžou být ukládány tak nízké, jak jsou. A to je, si myslím, asi ten nebo my jsme nepřišli na jiný způsob, jak to udělat, aby na to soudce reflektovali.
Já vím, že jste v nedávné době zveřejnili 10 nových případů. A většina z nich, nebo všechny, jsou teda naprosto odporný. A mě by zajímalo, jestli už vidíte nějaký výsledky. Ta iniciativa funguje rok?
My těch rozsudků tam máme hodně, postupně přidáváme další a samozřejmě, že to nikdy není tak, že jako v soudní síni soudce povstane a řekne, vynáším takovýhle rozsudek, protože se bojím, protože my ho jako zveřejní Bez trestu omlátíme o hlavu. A tak bychom to ani nechtěli. My jenom chceme upozorňovat na to, aby se vlastně zamysleli nad tím, jestli opravdu se nedívají na ty kauzy tím prizmatem těch jako zjednodušujících a bagatelizujících mýtů, které ale jako ve viktimologii jsou velmi časté a má je jako většina populace. Akorát, že když o tom rozhodujete, tak byste jimi trpět neměli. A upozorňujeme na to, za jak závažnou trestnou činnost, protože vlastně znásilnění je druhý nejzranitelnější trestný čin po vraždě, tak jak závažnou trestnou činnost, která má následky v období desetiletí na životě obětí, se dávají vlastně podmínky, které jako dle mého vůbec neodpovídají té závažnosti. Když vím, za co v této zemi se naopak chodí sedět natvrdo. No. A já si myslím, že ten vliv to má, neříkám, že jako v konkrétních jednacích síních, ale má to ten vliv, že se o tom mluví. Hned jak bez trestu vzniklo, tak vlastně se ty rozsudky začaly probírat v parlamentu, probíraly se v Senátu, píše se o nich, byl pochod minulý rok v květnu proti bagatelizovanému sexuálnímu násilí, 29. bude další. A myslím si, že jako je tam důležitý ten postoj občanské společnosti tady k tomu, protože to přesně ukazuje na to, o čem já celou dobu mluvím. Že my tady před takovými věcmi zavíráme oči a hrozně to zjednodušujeme.
Teď se chystá nový zákon o whistleblowingu. A děláte si nějaké naděje, že by to mohlo pomoct třeba prevenci sexualizovaného násilí nebo nahlašování?
Myslím, že tenhle ten zákon je a priori jako zaměřený na odhalování hospodářské kriminality a nějakých veřejných zakázkách a podobně. Ale umím si to představit třeba na jako opravdu ve velkých firmách nebo spíš třeba jako ve státní správě. Ale opravdu tam jako nestačí dát zákon. Jo, to je prostě taková ta česká polovičata, že dáme zákon, ono se to všechno vyřeší. Ne? K tomu potřebujete proškolit lidi, k tomu potřebujete zřídit jako nějaký safe space, potřebujete k tomu prostě vymyslet ten následný proces, protože třeba my teď jako se setkáváme ve státní správě tím, že když už to někdo nahlásí, tak se jede jako podle právních předpisů, které v správní řád a podobně, které vlastně ty organizace mají, a ten zákon vůbec nepřemýšlí nad potenciální ochranou toho svědka. Takže vy prostě vypovídáte o tom, že tam jako vás někdo nutí k sexu, k sexualizovanému chování, že vás prostě tam před všema ohrabává, že vám posílá sprostý e-mail a musíte to řešit jemu přímo před obličem, který sedí naproti vám u stolu, protože to není trestní řízení, ve kterém vlastně ta oběť je chráněna zákonem. A takovýhle jakoby následný věci tady, jo, a pokud ty následné věci nebudou, tak si myslím, jako zákon o whistleblowingu tady v tom nepomůže.
Tak to vypadá, že je to docela nedomyšlený, ne?
No, protože ty věci jsou komplexní a já vždycky, jako když začnu mluvit o komplexitě těch problémů, tak jako všichni říkají, pane bože, ale to jakoby znamenalo, říkám, ano, podpálit, začít celý znova, protože ty věci se nedají vyřešit jednoduše. Pokud máte komplexní společenský problém, tak ho jedním zákonem prostě nevyřešíte. Jako můžeme říct prostě tak a odteď už nikdo nebude vraždit. Pomůže nám takový zákon? Nepomůže, že? Takže to je to samé. Prostě musíte vybudovat nějakou podpůrnou síť záchytnou, která jako pomůže.
Souhlasím. Mě se pořád opakuju.
Já mám ráda, když se mnou lidi souhlasí, je to v pořádku.
tak děkuju. Vy máte na Twitteru napsaný, že jste zlá feministka. V jakých oblastech si myslíte, že jsou ženy nejvíc diskriminovaný?
Ta diskriminace je podle mě hlavně dvojí. První je jakoby ta, co se projevuje u těch velmi feminizovaných profesí, které jsou málo placené. To je právě potom okamžik jako toho, že ženy vlastně chodí do těch prací, kde se jim nabízí málo, jsou to pečovatelské obory, vzdělávání a podobně, protože přece muž živí rodinu a žena si tohleto může dovolit, zatímco chlap by takhle rodinu neuživil. Takže to je jako jedna forma. A potom je druhá naopak u těch jako vysokých pozic, kde vlastně my vidíme, ať je to od politického zastoupení, jako naší politické reprezentace, kde se můžeme podívat na poměr žen v poslanecké sněmovně, třeba oproti mužům, nebo ve vládě, nebo třeba na ústavním soudu. Jo, máme momentálně jednu soudkyni z 15 a žen máme 51% v České republice. Takže nemyslím si, že by tady byl takový počet lepších právníků než právniček. Stejně tak je to na nejvyšším soudě, na vrchním státním zastupitelství máme ženu, ale jinak v tom systému vrchních státních zastupitelství, vrchních soudů, tam vlastně všude převažují muži. A to se týká i velkých firm. Když se podíváte třeba na advokátní kanceláře, tak vlastně kolik velkých advokátních kanceláří má za, teď nemluvím, aby jako se to jmenovalo po ženský, nedej bože, ale jako aby byly v boardu třeba. Jo. Takže to jsou vlastně jakoby dva způsoby, kterým velmi jednoduše můžeme identifikovat. Pak je to samozřejmě na těch středních pozicích pay gap, že za tu samou práci dostává někdo méně peněz, protože žena, protože se právě od něj neočekává. Jako kolega bude mít dítě, tak mu přidáme, protože musí živit tu rodinu. Ty budeš mít dítě, tak ty tebe vyhodíme. Jo. A tohle to se navíc ještě samozřejmě potom projevuje v důchodu, kdy vlastně máme mezi těmi velmi nízkopříjmovými nebo tou nízkopříjmovou skupinou obyvatel jsou důchodkyně. Ne důchodci, ale důchodkyně. Právě proto, že v důsledku pay gapu nebo v důsledku právě toho, že pracovali v těch feminizovaných, málo ohodnocených profesích, tak mají mnohem nižší důchody. A oni ty chlapy umírají dřív než ženský, takže potom prostě jako sama s tím 6000 důchodem nebo 8000 důchodem. Takže napak jako nevyjde a tady je ta chudoba. A pak je to samozřejmě ještě otázka toho, že my máme tu nejdelší mateřskou na světě, rodičovskou a už nemáme zpracovaný vůbec vlastně návrat žen do zaměstnání. Proč si tolik žen zakládá po mateřský, proč se stávají OSVČ? To jako není proto, že by bylo pro všechny skvělý makat sama na sebe, ale protože prostě nemají jinou možnost. A co to znamená být OSVČ? Třeba to, že vám někdo nepohlídá dítě, když je nemocný, protože prostě nemáte třeba nárok na ošetřovné a podobně. A máte to malé dítě. Jo? Takže to jsou prostě věci, které nejsou... Opět, my prostě narážíme na to, že žijeme v systému, který je hostilní k ženám, protože není zvyklý na to, aby ženy byly jeho součástí rovnocenou, ale využívá je. A tohle tak vždycky, když někdo jako řekne, tak se samozřejmě zvedne obrovská vlna nesouhlasu. Ale já si myslím, že tady jsou ženy, které tu realitu opravdu žijou. A že je zapotřebí, abychom k tomu přistupovali, takže prostě předtím, a to já to říkám už asi po desátý dneska, jako nezavírejte oči.
No, to si myslím, že pro některé lidi je obzvlášť těžké, protože nezavírat oči znamená taky připustit si, že, jo, že něco dělám špatně, že se toho nějak zúčastňuji.
Nebo si připustit vlastní privilegia.
Ano.
To je má oblíbená dětská hádka na sociálních sítích, že vlastně jako tím, že někoho zrovnoprávníte, tak tím nedojde k vaší diskriminaci, ale pouze přijdete svá privilegia. Což je vlastně v očích spousty lidí jakoby to úplně zaměňujou a nejsou schopní to rozpoznat.
Což ale hodně pracuje s egem, že když najednou přijdete o všechny ty věci, díky kterým se cítíte skvělí, tak co potom?
No, ale my se musíme naučit být skvělí i s těma věcma, který nemáme, že jo, takže potom je super jako najednou dostat víc.
To jo, no, ale to je skvělý. Na druhou stranu si v každém druhém lifestyleovém časopise přečtete, mějte se ráda a teď stačí se mít ráda a všechno to vyřešíte.
Já jsem teď viděla někde nějaký příspěvek na sociálních sítích, hrozně mě to pobavilo, že, nebo to byla nějaká stand-up komička, která jako říkala, že všechny ty ženské lifestyleové časopisy mají přidej, jako to zvládneš, zhubneš, budeš hezčí, to jako měj se ráda i takhle, protože oni vidí, že jako our life sucks, jo. Že prostě jako mužům není potřeba říkat, to zvládneš, přidej, prostě jsi krásný, hubený, štíhlej a i tak uspěš, i když budeš starý, no, že oni vědí, že uspěj, když budou starý, jo. Prostě, že u nás je to jako, že nás vlastně musí přesvědčovat o tom, že jako se na to nemáme vůbec vyprdnout, jo.
No, což mě připomíná jeden váš rozhovor pro iDnes, kde jste právě v souvislosti s věkem říkala, že jste ještě jako v tom dobrém věku, kdy ještě jako můžete, ale že nevíte, jak to vlastně bude po 50, že čekáte, že se to výrazně zhorší. A si říkám, kdy je vlastně ten správný věk pro tu ženu, protože nejdřív je moc mladá, pak máte děti a pak už je moc stará.
No, já jsem ve stádiu strašlivého očekávání, kdy začnu být neviditelná. Takže řeknu vám, až to nastane. Zatím teda dobrý, ale já se jako z pozice vedoucí nějakého týmu, z pozice člověka, který má veřejnou tvář, z pozice matky a z pozice člověka, který dělá velmi zodpovědnou práci, která má dopad, tak jako můžu říct, že to je velmi těžký pro člověka, který nemá ego. Protože se dozvídáte neustále, co děláte špatně. Napřed jako jdete na univerzitu místo, abyste rodila, pak se dovolujete dělat nějakou práci, abyste si vybudovala kariéru, pak teda ty děti porodíte, ale pane bože, jdete od nich pracovat, anebo naopak od nich nejdete pracovat, potom ale už to tu kariéru úplně přišla, dovolíte si kojit v době, kdy máte sedět na soudě, anebo naopak nekojíte, pak ty vaše děti budou úplně blbý. Dovolíte si mít uklízečku, což znamená, že se nestaráte o rodinu a nebo tady s tím vzděláním uklízíte místo, abyste vydělávala peníze. A pak se dovolíte přestat řešit to, jestli jste sexy nebo ne a řešíte prostě to, jako aby bylo všechno v pohodě a už jste stará. Tak no. Jako asi ty časopisy vědí, proč nás přesvědčují, že se to dá zvládnout, protože jinak nevím.
Myslím si, život ženy v kostce, to je jako docela neveselý.
No, a to říkám, já jako pořád vím o sobě, že já jsem jako vystudovala vysokou školu, protože jsem měla tu podporu rodičů, že vlastně já si svoje mateřství jako můžu dovolit užívat i s tou prací, protože já si to můžu zaplatit. Že já jsem jakoby tady v tom velmi privilegovaná a vůbec neříkám, že to je lehký.
Což mě přivádí na otázku. Já když jsem se na ten rozhovor připravovala a bavila jsem se s kamarádama právníkama, tak mi tady jeden říkal, hlavně se jí zeptej, jak se s tím uživí. Teď to není možný se v tomhle oboru takhle uživit. Teď dělá spoustu věcí pro bono, ne?
Je to tak? No vidíte, a to pana kamaráda zdravím, děkuju mu a posílám mu pusinku, protože to je naopak jako, já slyším to, že... jsem zvlčilej advokát, který se snaží vydělávat na nebohých obětech. To je prostě, jako, já kdybych dělala jinou práci, tak velmi pravděpodobně budu mít úplně jiný peníze, protože my jsme závislí na tom, jak se nás rozhoduje platit stát. Ve velmi mnoho případech, protože vlastně my zastupujeme oběti, které mají nárok na to, aby to platil stát. Bylo by ode mě velmi nemorální, abych jako si od nich nechala něco doplácet. Ale ta běžná hodinovka, kterou vám zaplatí stát, vám nezaplatí ani nájem té kanceláře na tož člověka, který ho tam posíláte. Takže jako my tyto kauzy dotujeme z jiných kauz. Ať to jsou právě třeba rozvody nebo trestní obhajoba, protože vlastně jako to nám umožňuje dělat tu práci v podstatě pro bono, protože jinak bychom si to nemohli dovolit. A mně by se teda samozřejmě jako líbilo mít 3 vily na Malorce a 1 v Karibiku, ale tady tou prací si je nevydělám. Na druhou stranu, já si myslím, že tahle práce je důležitá a navíc mě hrozně baví. Takže je to moje volba a nedělám věci, o kterých bych asi vydělala hodně, ale považovala bych je jako za svůj ztracený život.
Vy máte na Twitteru taky napsaný. Já jsem hodně četla váš Twitter.
Ano, já mám, já mu říkám můj almighty Twitter, já ho mám ráda.
Já jsem se kvůli vám dokonce založila Twitter.
Tak o, děkuji.
A vy tam máte napsaný, že jste okoralá duše a stará větev. Co si pod tím můžu představit?
To o mně píšou jiný lidi a dokonce to jeden člověk o mně napsal do soudního podání. Že jsem prostě okoralá oportunistická duše a že prostě na mě jsou jako, že mě má ignorovat, že jsem prostě feministka. Takže já vždycky jako takhle vybírám ty perly, co vám někdo jako kde napíše. Že ženy, to jsme se taky dozvěděli, že ženy po 30 jsou starý větové, takže já jsem prostě hrdá stará větev. Ono je jako vůbec zajímavé to, že nebo mě to říká jako spousta lidí, že vlastně díky tomu vnímají jako velmi pozitivně třeba právníky nebo advokáty, jo? Že najednou je tady, já nejsem sama, je nás víc takových, který prostě říkáme, jako my jsme normální lidi, který jako řeší normální věci, žijeme normální život. Já používám sprostá slova v rozhovorech, říkám slovo klitoris opakovaně ve veřejnoprávních prostředcích a že vlastně jako by jsme lidský, ale já dělám takovou práci, u který musím být lidský advokát. Já když někam přijdu a bude mi tam sedět prostě znásilněná paní, tak tam jako jo, můžu samozřejmě přijít v oblečení za 100 tisíc, ale když přijdu oblečená prostě v džínách a v tričku, ona se bude cítit líp. A bude se cítit líp, když uvidí prostě můj kancelář, kde mám v obrázek, co mi namalují děti, než když tam budu mít prostě originál od Kandinskýho, což neříkám, že by se mi nelíbilo, bylo by to super. A za A, tato práce mě na to neviděla, a za B, prostě jsem jako malá rodinná kancelář. A je to tak. Ale na druhou stranu to vnímám jako nějakou osobní značku a jsem hrozně ráda, že to vlastně přibližuje advokaci běžným lidem, protože třeba tam je spousta dotazů na to, jak funguje obhajoba, co si advokát myslí, co si advokát, vlastně jak to funguje, že tohle to lidi vůbec nevěděli, jak to funguje v té jednací síni a podobně. A my jsme tam jako pár takových advokátů, který těm lidem prostě tyhle se jako vysvětlí a přinesou jim to. Že to je vlastně, si myslím, že to je něco jako velmi pozitivního.
To jednoznačně. Čeho byste si vlastně ještě přála dosáhnout? Co jsou vaše cíle? Když teda nebudu brát v potaz, že se brzo stanete neviditelný.
No já bych měla ještě do té doby stihnout být na titulce Kosmopolitan nebo něco takového, na titulce Vogue. Ne, já bych, a možná bych mohla být na titulce Vogue, až jako budu stará větev, naopak ne, jakože až budu neviditelná, to by bylo ještě lepší. To, čeho já bych chtěla dosáhnout, já bych jako chtěla mít ještě mnohem větší kancelář, aby jsme mohli pojmout ty případy, protože my musíme teď odmítat mnohem víc věcí, než bych chtěla pro bono, protože na to prostě nejsou prostředky. Chtěla bych, aby to stát začal platit způsobem, prostě pokud se někdo zaváže, že těm obětem bude ty advokáty platit, tak aby jim je platil, tak aby to někdo dělal. Protože to prostě lidi nechtějí dělat. A ráda bych se dožila toho, že se tady začne, to je jako asi můj největší cíl, aby se tady začalo mandatorně, povinně vzdělávání soudců, ne všech, ale jenom těch, kteří soudí tu kriminalitu, u které je to prostě nutné, tak jako se to děje v cizině. A ono by to nemuselo být ani povinné, pokud by tam šli pouze soudci, kteří na to jsou proškoleni, protože to sami jako mají tu motivaci, jo, k tomu, což tady prostě nemáme. A to je asi jako můj největší v současné době úkol, který bych jako, já si vůbec nemyslím, že bych to někde jako zvládla. Myslím si, že to prostě zvládnou jiný lidi za mě a taky nevím, jak dlouho mi na to vydrží síla. Ale bylo by hezký, kdybych z toho dožila.
Jak je vlastně možný, že tady soudci se nemusí školit? To trošku
nemusí, absurdní, protože zákon říká, že jsou povinni se vzdělávat, ale už neříká jak. To znamená, že v okamžiku, kdy vám nikdo neřekne, jak to máte dělat, a není to vynutitelné, je to pouze deklarační, nějaká jako prostě deklarovaná povinnost, kterou není jak kontrolovat, není jak odměňovat, není jak penalizovat, není jak hlídat a hlavně nehlídáte ty výsledky, tak to je prostě věc, která se neděje. A mě na tom vždycky přijde legrační, že já jsem se pokoušela najít jako povolání, který by se nemuselo vzdělávat. Zjistila jsem, že jako uklízečky prostě pracují s jinýma mopama teď, než pracovali před 10 rokama. Jo, a my se prostě musíme vzdělávat všichni. A v některých povoláních jsou atestace třeba nutné a podobně. A bez toho prostě jako není možný třeba kariérní postup. A opravdu mi přijde velmi složité. A teď jako, to je ode mě vlastně jako hrozně drzí, že já jako advokát takhle kritizuju justici, ale já to vidím zvenčí z pozice člověka, který je vlastně její jednou součástí, ale na druhou stranu jako chrání ty, který tím procesem jako vypadnou vožvejkaný. Že pokud přijdete do té justice bez třeba praxe v advokacii, kdy se vlastně kdy vidíte, co ta justice vlastně s těma lidma dělá. A učíte se od někoho, kdo už tam 50 let seděl a pak tam dalších 50 let sedíte, tak jste vlastně velmi odtržený od reality. A ty školení by tady tomu jako měly hrozně moc pomoc. A víme to, protože v cizině tomu opravdu pomohli. A pak bychom se nedočkali rozhodnutí, ve kterých je prostě napsáno, že obětce ze své znásilnění jako v podstatě velmi mohla sama, protože se ožrala a podobně. Jo. A to jako, to by bylo tak hezký.
Tak jo, tak si to budeme přát. Je nějaká věc, na kterou jste v poslední době změnila názor?
Asi na kvoty. Já jsem dřív byla velká odpůrkyně kvot, protože jsem byla taková, že jsem si říkala, že jsem to dokázala já, tak to musí dokázat každý. A prostě, kdybyste se víc snažili ženský, tak to dokážete taky. A to bylo jako v mládí. Pak vlastně se přede mě začaly stavit takový ty skleněný stropy a podobně a zjistila jsem, že musíte mít neskutečnou sílu na to, abyste jako udělali to, co kdybyste nebyla ženská, neměla jste děti, tak vám přijde v podstatě samo. A nevidím kvoty jako znevýhodňování mužů, ale jako vlastně narovnávání podmínek. A za té situace, to znamená, nebude se to nařizovat úplně všem, a bude se to nařizovat pouze tam, kde to má smysl, to znamená ve vedení jako politických stran, ve vedení státu, prostě tam, kde ten, teď já nechci říkat ženský pohled, ale ženská zkušenost přináší vlastně jako nadstavbu, tak si myslím, že mají rozhodně smysl.
Souhlasím. Zase. Tak jo, je ještě něco, na co jsem se měla zeptat a nezeptala?
Já myslím, že dobrý. Že jsme to probrali všecko.
Tak moc děkuju. Za mě to byl úžasný rozhovor. Děkuju. Doufám, že se bude líbit i posluchačům a doufám, že se nevidíme naposled a neslyšíme.
Tak jo, ráda přijdu.